sigcina amasiko
akwenu. Kwezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube, nginenduna ubaba uPhuyane khona ngaleke eKhezi. Baba Phuyane, linjani baba?
Siyaphila, linjani tu?
Asiphilile, kunjani khona ngapha? Ungani konke ku-right baba?
Yee, hayi, konke kuhamba kuhle. Ikuthi nje vele impilo yanti ihamba kube lapho kwehlela khona, lapho abantu abaqansa khona.
Yee, sike sixoxeke ngezamasiko baba. Siyabona ukuthi amasiko amaningi ungazani ajabalala. Nxa sikhangela futhi khona ngapho duzani lani kule njelele, lezi ndawo ezihloniphisayo zonke lezo, kambe ukuthi kusalandelwa isiko lakudala lokuthi kwakuvele kugcinwa njani njalo kuphathwa njani?
Umbuzo ongibuza wona baba ubazi ngendlela eyisimangaliso sokuthi ngxenye ngingedwa ngeke ngenelise ukuphendula. Kodwa-ke izinto lezi njengoba uqambile ngizakhuluma ngayo injelele njengoba uqambe yona. Injelele ile mbali yayo, siyakwazi ukuthi ukufika kwenkosi umzilikazi kamashobana wayithola ikhona injelele, njalo wabahlonipha labantu ababekhangela injelele ngoba yibo abayikhangelayo ngaphansi kwakhe umbuso, waze wachitheka umbuso. Lanxa esedlule kwakulabantu ababevele beyikhangele. Lakhathesi sikhona phathi nasizinduna zakuyonale ndawo, injelele sisalandela khona kukhanya okwakusenziwa ngoba bamkhulu ukuthi kuyayiwa iyevulwa kuyokwenza imikhuba yonkukuthi sokuzalinywa, kuyiwe usiyachinswa uphinde kuyiwe njalo sokusiyavalwa. So yikho esikulandelayo. Njalo abantu abaya khona injelele akusibantu nje, akusibantu makhaza, ngabantu abavele bazalela kule muli ephatha leyo nkezo yenjelele. Lasenjelele khona labantu abaphetheyo, yibo labo bantu ababevele bephethe siyithola injelele isizukulwane zabizo eziphetheyo. Yikho esikwenzayo. Yebo phela kungalahleka okunye lapha lalapha ngoba siyakwazi ukuthi imbali yakithi ayiveli ingabhalwa phansi, okunye kuhamba kulahleke. Kodwa hhayi, umkhondo yiyona lo indlela sizama ukuthi sihambe kuyiyona leyo, lanxa imiva ngasihlaba nje endleleni.
Ngokubona kwenu libona ngazani isiko langikhona leli lokuya khona ngale njelele liqhutshwa ngemfanelo yini, njalo abantu abasakhulayo bayakwazi ukuthi injelele kuyini vele?
Ngizaqala esikweni. Esikweni ukuqhutshwa kwalo ngendlela esikwazi ngayo sikhonjiswa yibo nabo bavele babekuphethe. Ngicabanga ukuthi sizama ukulonda wona lowo mzila. Yebo phela amaphutha akhona, kungabe kukhona okunye okuhamba kuhambe kulahleki, kungabe kusahamba ngendlela. Abanye baze betsho lokuthi hayi, enjelele phela kwakuyiwa abantu babequma ngezinyawo, kodwa phela anti kwakuwudala zazingekho ezinye indlela zokuthi abantu bangahamba ngcono. Kathi sinxa sokuthiwa abantu bahambe ngezimoto, ngibona ngathi akukho okulahlekileyo, ukuthi nje abantu kufanele bevumele ukuthi siguquka lesikhathi kodwa singalahli ukuba yithi bethu. And then sesibuya lapha uthe wena abancinyane. Abancinyane kulomkhandlu phakathi kwabancinyane labadala. Ngicabanga ukuthi thina njengobuholi besigaba bekwezigaba ngekube ngaleyo ndlela, kumbe abazali babantwana kufanele sikunanzelele ukuthi entweni zonke esizenzayo eziphathelene lobuntu bakithi abantwana singazisa abachiya ngaphandle, ngoba abantwana yibo kusasa yayona yasona esi sizwe esiyiso. Xa sebesele sebevota kuzalahleka, siyakunanzelela kathi sikhona kathi singamakhosi ukuthi ukhona okunye esingazange sikuthathe kuhle ubomkhulu kumbe kubokhokho bethu ungazange kufike ngendlela ngenxa yokuthi kulobuqhelelana okukhona phakathi kwabantwana labantu abadala. So kufanele ukuthi sizame ukuthi umkhandlwana siwunciphise ukuthi abantwana basondele. Nxa sisenze sikwenzela singabantu abadala, abantwana bebe beseduzane, angithi siyakwazi ukuthi kudala inyanga okuthiwa ivelile udlawu lwayo, onguye umuntu wayebona ukuthi yenza njani ukuze ukuthi mhla esehambile into leni ingaze yalahleka isaliqhubeka. Nasekuphatheni kwezamasiko ngicabanga ukuthi kufanele kube yilo nto ingasiphathisa kakhulu ukuthi isizwe singalahlekelwa yibuyiso baso.
Osokonakele okuningi nduna kulungiswa njani?
Okuqakathekile ngibona ukuthi sikususele emkhaya, ikakhulu nxa sikhangele ekukhuliseni abantwana ukuthi bazwisise ukuthi thina siyisizwe esinjani. Nxa abantwana bangazwisisa emakhaya, nxa sebesize esigabeni kumbe sebesiye ezikoleni kuzabangcono kubabalisi, singaqali kubabalisi besibuyele emuva. Khonapha ngakunika isibonelo ngokuthi namhlanje nje besila abadala lapho bezeyiphiwa imizi bevela ezigabeni zayo beze enduneni. Sithole kulo muntu ovela kwesinye isigaba, umuntu ongubaba othethe esigabeni sakithi ethi yena uzocela umuzi esigabeni sakithi. Kambe uzwa ngapha ukuthi indoda yenda. Angithi nasikhalela ukuthi owakithi nxa esethole umuntu wesilisa osemvele wamlobola kufanele ahambe aye kibo kamyeni wakhe kuyakwa khona kodwa simse size kwakha ngakho so kuyalahleka into wakhona kufanele ukuthi sonke sikuqaphele ukuze kusasa abantu abazazi ukuthi bangobani ayikhona ukukhuluma kodwa ngezenzo
haye siyabonga induna uNgwenyama Fuyana sibonga kakhulu induna ungathinelwa kusasa baba
hayi siyabonga baba
ye Oliver Lisa lamhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube lelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
bayawagcina amasiko
wawo
owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
bathini bayawutshela bathi
salulandela
iwo lomzimba
salulandela
iwo lomzimba
Dala
hawata
patini
haya uchela wati salulande
salulandela.